Areena.
Tämä on aika upea aamu Helsingin Arabian rannassa. Tämä on paikka, joka on hyvin tunnettu siitä, että täällä on valtavasti normaalisti valkoposkihanhia liikenteessä. Taitaa olla yksi niistä Helsingin tai pääkaupungin suurimmista keskittymistä.
Kyllä, noin kymmenesosa pääkaupunkiseudun tästä ruokailijamäärästä on täällä. Että nehän linnut pesii tuolla saarissa, mutta tulee sitten kesällä poikueineen tänne syömään näitä nurmikoita, koska se on sellainen luontotyyppi, mitä ei oikein mikään muu eläin käytä, että kun edes nuo kanit eivät sitten menestyneet, niin siinä on vapaa ekologinen lokero, mitä voi käyttää.
Ja sen on sitten omalta osaltaan täyttänyt tuo valkoposkihanhi. Monet inhoavat näitä lintuja just sen takia, että niitä kakkapökäleitä näkyy ja on.
Kaupungin joissakin muissa puistoissahan on tehty tämmöistä aluesuunnittelua, että on sitten aidattu alueita, minne ei haluta niitä sitten valkoposkihanhia tulemaan. Ja sitten niitä voi myös tehdä niin, että näitä kasveja, puistokasveja ja niiden liikkuu korkeutta säätelemällä voi myös ohjata noiden valkoposkihanhien liikkeitä. Että kyllä tässä kuussakin on käyty, niin kyllä valkoposkihanhikin ja luonnon kanssakin opitaan olemaan.
Tämän kesän uutisoinnissa on ollut näkyvillä se, että on ollut tämmöisiä eläinrääkkäystapauksia ja valkoposkihanhi on yksi niistä linnuista tai eläimistä, joiden kimppuun sitten kärsimätön ihminen on käynyt. On ajettu pyörällä joukkoon tai skuutilla päin. Minkä takia me kohdellaan eläimiä tällä tavalla?
No varmaan se on tällaista pohdintaa kaupunkitilasta, että monet ihmiset ajattelee, että tämä kaupunki kuuluu ihmiselle, mutta tosiaan eläimet on kaupungistumassa ihmisen perästä. Ja kun tänne luodaan tavallaan uusia elinympäristöjä, niin luonnossa ei ole tyhjöitä. Että jos jossakin on ruokaa, niin kyllä sille ottaja tulee ennemmin tai myöhemmin. Että jos ei se ole valkoposkihanhi niin näillä nurmikolla, niin se on sitten joku muu ennen pitkään. Että siitä voi antaa ihan 100% takuun. Mutta tosiaan usein näissä on sekin, että kun luonnossa tulee muutoksia, niin se uudet asiat, niihin menee vähän aikaa tottua. Että sitten kun on pitemmän aikaa, niin kyllä niiden kanssa sitten on opittu elämää ennenkin.
Miten sinä lintuihmisenä ja Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtajana olet seurannut uutisointia siitä, että just tänä kesänä on ollut näitä tapauksia, että on tuhottu raakkualueita tai rääkätty siilejä ja sitten on tämä aika pitkään jatkunut tämä valkoposkihanhikeskustelu.
Joo, kyllähän tosiaan tätä on, mutta yleisesti ottaen kyllähän nämä luontoasiat ja luonnon ymmärtäminen on edennyt kumminkin vuosikymmenen päällä, että kyllähän tässä myönteiset asennemuutokset on viime munkin elinaikana, mä oon jo 60, niin muistan, että kyllähän tämä on ihan eri tasolla yleisesti ottaen tämä luonnon ymmärtäminen nyt kuin ennen, että mutta tosiaan on aina ikäviä tällaiset tapaukset ja niihin täytyy totta kai sitten reagoida.
Oli maan tapa joskus takavuosina, että variksiakin tapettiin ja ripustettiin näytille. Että se jotenkin monin eläimiin on suhtauduttu aika vihamielisesti aiemmin.
Joo, ja tosiaan nyt kyllä yleinen valistus on yleisemmällä tasolla edistänyt näitä asioita ja tosiaan ehkä tämmöinen eettinen kehä on laajentunut nyt sitten luontoon ja yhä uusiin eläimiin, että ennenhän nimenomaan suojelutoimenpiteetkin kohdistui tämmöisiin isoihin ja komeisiin eläimiin, että siitä se alkoi, mutta nyt ymmärretään, että kaikilla on täällä paikkansa myös niillä pienillä ja harmaammilla.
Rauhoitetulla eläimillä on nykyään myös eräänlainen hintalappu, jos ajatellaan, että vaikka tämmöisen Suomussalmen raakun ohjeelliseksi hinnaksi muodostuu lähes 600 euroa, niin mikä tämä tämmöinen hintalappu oikein on?
No se on merkittävä suomalainenkin keksintö. Eli siinä yksi iso ongelma on ollut se, että luonnolla ei ollut hintaa ja sen takia sitä on ollut ilmaista tavallaan lahmata ja tuhota. Ja tosiaan 90-luvulla sitten kehitettiin tällainen korvaushinnasto. Ja se perustuu ihan tieteelliseen tutkimukseen. Eli tämmöinen professori Risto A. Väisänen, joka oli näitä meidän linnuston seurantamme Grand Old Man, suuri vanha mies voisi sanoa, niin hän kehitti tällaisen kaavan, millä sitten laskettiin tällaisia korvausarvoja linnun uhanalaisuuden populaation ja sitten tämän lisääntymispotentiaalin mukaan. Ja sillä saatiin niin kuin esimerkiksi poliisille ymmärrettäväksi nämä asiat, että vaikka monet poliisit kiistää, niin käytännössä usein näitä asioita on sitten kumminkin euromääräisen priorisoinnin mukaan sitten käsitelty. Ja silloin se tekee niin kuin nämä luontoasiat samalle viivalle omaisuusrikosta ja muiden kanssa. Ja se on ollut menestystuote. Siitä on ollut kansainvälisesti myös esimerkiksi unkaralaiset oli heti kiinnostunut silloin 90-luvun puolivälissä, kun se ensimmäinen hinnasto näille luonnonsuojelulain rauhoitetuille eläimille tehtiin. Ja sen jälkeen niitä tehtiin myös metsästyslajeille ja sitten kaloille.
Kuinka toimiva systeemi se on, koska ilmeisesti aika murto-osa vaan semmoisista luontorikoksista tai eläimiin kohdistuneista loppujen lopuksi päätyy tutkintapöydälle.
Joo, kyllähän se on tunnettu, että vain pieni osa tulee ilmi, mutta suomalaisistakin kumminkin valtaosa on järkeviä ja toimii lakeja kunnioittaa, mutta silloin kun näitä on sitten ollut näitä rikoksia, niin ne on pystytty sitten rankaisemaan sitten ja ihmiset on oikeasti joutunut maksamaan näitä korvauksia, että isoimpia korvaussummia oli esimerkiksi tämmöinen iso munankeräysjuttu, oli 10 000 munaa kerätty Suomesta ja muualtakin, niin se korvaussumma nousi sitten tuommoisen 500 000. No sitä sitten oikeus kohtuullisesti 250 000, mutta että se on se Suomen ennätys tällä hetkellä. Ja oli toinen munankeräysjuttu, missä oli sitten 600 munaa ja sekin nousi siinä yli 50 000 €. No sitä kohtuullistettiin sitten 20 000 €, mutta kumminkin ne on niin merkittäviä summia, että jokainen ymmärtää, että nämä asiat täytyy vakavasti ottaa.
Yksittäiselle kansalaiselle esimerkiksi harjusinisiiven 1682 € tuntuu isolta summalta. Mihin se sitten perustuu se hintalappu?
No kyllä se tosiaan perustuu siihen suojeluarvoon, populaatiokokoon, lisääntymispotentiaaliin. Ja harjussinisiippi on sellainen, että se elää vain ihan jokuisella kohteella Suomessa. Ja niitä käytännössä joudutaan koko ajan ylläpitämään. Paras populaatio tällä hetkellä yhteistyössä armeijan kanssa. Että tällaisiin nämä perustuu, nämä hinnastot sitten. Ja siinä on tosiaan hintahaitari. On iso, että halvimmalla maamyyrä oli 15 € ja sitten siellä isommassa päässä metsästyslain puolella karhu voi olla 15 000–16 000 € sitten maksimissaan, että siinä on sellainen haarukka. Sitten saimaannorppa on lähes 10 000 arvoinen, mutta vaihteluväli on sitten. Mutta se idea on oikeastaan niin kuin saada poliisia, syyttäjä ja tuomioistuin niin kuin hahmottamaan rikoksen vakavuus. Miten siinä raakkutapauksessa sitten käy sen korvausarvon kanssa, että siinähän periaatteessa saattaisi tulla 1 000 000 € korvaussummakin, jos niitä kuolee niin kuin tuhansia kappaleita sinne, että tilanteessa, missä se korvaussumma on lähes 600 € yksilöltä, mutta tosiaan näitä korvaussummia ei ole käytetty tällaiseen ympäristön turmelemiseen, että meillä oli se kaikkein isoin tätä ennen ollut tapaus tuolla Kokemäenjoella 2014, kun Norilsk Nickeliltä pääsi tosiaan tämmöistä saastevettä jokeen ja se tappoi 1 000 000 vuoliokisimpukkaa, jotka on rauhoitettu ja olisi kanssa ollut 50 € kappale, niin silloin heitä ei kumminkaan tuomittu sitten niitä korvaussummia maksamaan, että lähinnä piti sitten varmistaa, että joki elpyy ja populaatio elpyy ja sitä piti seurata ja nyt se on sitten 10 vuoden päästä elpynytkin, mutta tosiaan niin tulee nyt nähtäväksi, että miten sitten tuossa syyttäjä ja tuomioistuin suhtautuu tähän korvausasiaan tässä raakkutapauksessa.
Miten sä näet tulevaisuudessa, että tarviiko näitä lakeja, mitkä liittyy just eläinten kohteluun? Onko siinä vielä parantamisen tai kiristämisen varaa jollain lailla?
Kyllä tässä vielä työtä tarvitaan, hienosäätöä tarvitaan, mutta tosiaan niin yleisesti ottaen kehitys on ollut nopeaa sekä meillä että Euroopassa, että kyllähän se niin on, että jos joku muutos on mennyt huonoon suuntaan, niin sen voi sitten parempaankin saada sitten tehtyä. Se voi viedä vähän aikaa, mutta kumminkin, että tosiaan niin, että ei se ole vain Suomessa, että sukulaismiehet kertoi kerran, että oli Rooman yleisurheilun EM-kisoissa 1970-luvulla saanut Roomassa vielä pikkulintupizzaa, mutta kun kävivät sitten 2000-luvulla siellä, niin sitä ei enää sieltä kyllä sitten saanut, että se lintudirektiivi, joka tuli 79 EU:ssa niin voimaan, niin se siellä oli jo alkanut vaikuttaa, että kyllä muutos on mahdollista ja yleisesti ottaen nämä oikeaan suuntaan menee. Totta kai se luontokato eli lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen jatkuu yhä Suomessa, mutta näyttää siltä, että jos suojelutoimia jatketaan ja rahoitetaan, niin saataisiin se käänne tapahtumaan ehkä seuraavalla vuosikymmenellä. 2030 se pitäisi kansainvälisten sitoumustenkin mukaan saada aikaan, että nyt kun luonnonsuojelusta on leikattu rahoja voimakkaasti, niin se voi olla, että se vähän viivästyy, mutta uskon, että se käännepiste saavutetaan kyllä tässä vielä 30-luvulla ja päästään Suomessa sitten jo monimuotoisuuden parantamiseen, mutta työtä se vielä teettää.